Qalampirdan gapiramiz. AQSh sudi joriy yilning yanvar oyida Kongress binosiga bostirib kirilganlarga bo'yicha birinchi hukmni chiqardi. Ta'kidlanishicha, Indiana shtatida istiqomat qiluvchi Anna Morgan Lloyd 3 yillik shartli qamoq jazosini o'taydi. Jazoni o'tash paytida unga qurolga ega bo'lish taqiqlanadi. Bundan tashqari 49 yoshli ayol $500 jarima to'lashi va 120 soat jamoat ishlarida qatnashishi kerak bo'ladi. Men shunchaki suddan, Amerika xalqidan va oilamdan kechirim so'ramoqchiman degan Morgan Lloyd. Uning so'zlariga ko'ra, u Kapitoliyga AQShning o'sha paytdagi prezidenti Donald Trampni qo'llab-quvvatlashini namoyish etish uchun kelgan. Bu shafqatsiz zo'ravonlik namoyishiga aylanib ketganidan uyatdaman. Agar bunday bo'lishini bilganimda u yerga hech qachon bormagan bo'lardim deya qo'shimcha qilgan ayol. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.